Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahteemme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on Marian päivän kolmannen vuosikerran evankeliumi, Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun jakeesta 46 jakeeseen 55, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajasta. Sillä hän on katsonut palvelijattansa alhaisuuteen. Katso tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria. Hänen nimensä on pyhä ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen, niille jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan, hän on hajottanut ne joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset, nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksille ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementensä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Aamen. Kalliit kristityt vapahtiassa, Kristuksessa Jeesuksessa. Tekstinämme on niin sanottu Marian kiitosvirsi. Tällä kerralla kiinnitämme huomioimme siihen, kuinka me tämän Marian kiitosvirren osalta opimme tuntemaan Mariaa samalla Jumalan sanaa, kun tarkastelemme asiaa. Maria, Jumalan sanan kuulijana, kätkijänä ja opettajana. Heti on tosi sanottava, että kun ajatellaan Jumalan sanan opetusta, kaukana on se, että Maria olisi ollut jossain opetusvirassa. Ei, mutta Jumala antoi hänenkin välityksellään Jumalan sanaa niin, että hänen kiitosvirtensä on Raamattuun säilytetty. Ja yleisen pappeuden merkityksessä Maria toki Jumalan sanan opettaja on. Mutta ensiksi voimme kiinnittää opiksemme huomion siihen, että Maria hyvin selvästi kiitosvirrestään käyvällä tavalla, ilmikäyvällä tavalla, tunsi Jumalan sanaan hyvin. Ei ainoastaan niin, että hän tiesi, mitä siinä sanottiin, siis ulkonaisesti, vaan hän myös käsitti asioiden merkityksen. Tällä on suuri merkitys ja huomion arvo meidän kannaltamme, kun ajattelemme sitä, että Maria oli tuolloin Kristuksen syntymästä tiedon saadessaan todennäköisesti nuori tyttö, ikää emme tarkemmin tiedä, mutta voi hyvin ajan tapojen mukaan olla siinä 15 vuoden vaiheella. Ja hänen kiitosvirtensä osoittaa paitsi Jumalan sanan ulkonaista tuntemusta, myös syvällistä asioiden ymmärtämistä. Mikä siinä sitä osoittaa? Hän kiitosvirressään tuo esille sitä, että hän on käsittänyt Jumalan lupaukset oikein. Hän puhuu siitä, kuinka Jumala on ottanut huomansa palvelijansa Israelin, muistaakseen laupeuttaan Abrahamin hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on puhunut. Hän sai tiedon siitä, että nyt hänen kauttaan syntyy vapahtaja maailmaan, ja hän osasi oikein yhdistää tämän asian Abrahamille annettuun lupaukseen. Sinulle, joka olet nuoresta saakka Jumalan sanaa kuullut, asia voi olla aivan päivän selvä ja voi olla, että itsekin tuona Marian ikäisenä olisit tuon asian osannut tehdä. Mutta jos ajatellaan nykypäivää, se ei suinkaan ole mikään itsestäänselvyys. Muistuttakoon tämä meitä siitä, ketkä lasten kasvatuksesta vastuussa olemme, että opetamme heille Jumalan sanaan ja ne, jotka oppivat, niin sitten sitä tarkoin oppikoot nuoremmat ja vanhemmat, eli me kaikki. Syvällistä Jumalan sanan tuntemusta siis jo ennakolta tiedämme, että Marialla oli. Ja hänen asenteensa Jumalan sanaa kohtaan ja se, kuinka hän tuon sanan sovelsi, osoittaa myös sitä, että hän käsitti Jumalan sanan oikein ja sen tarkoituksen, niin kuin Jumala oli sen antanut. Se käy ilmi muun muassa siitä, että nyt hän tekee kiitosvirressään eroon kahden ihmisryhmän välillä. Hän puhuu toisista näin. Hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta. Rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Ja sitten toisista hän sanoo, hän on korottanut alhaiset, hän on täyttänyt nälkäiset hyvyyksillään, hän on osoittanut voimansa käsivarrella. Ja tällä tavalla hän tekee selvän eron niiden välillä, jotka ovat ylpeitä, rikkaita, omasta mielestään ylhäisiä, ja sitten niiden välillä, jotka ovat alhaisia, köyhiä, kaipaavat Jumalan armoa. Siitä tässä on kysymys. Kysymys asiasta, joka kulkee teemana läpi Jumalan sana. Niin, että kun vapahtaja Vuorisaarassa alkoi opettaa, hän siellä aivan alkuvaiheessa sanoi, auto, että te olette te köyhät, toisin sanoen tarkoitti hengellisesti köyhiä, jotka kaipasivat Jumalan armoa. Mutta tuo sana noista ylpeistä ja rikkaista niissä merkityksissä kuin ne tässä ovat, siis itsensä luottava hengellinen ylpeys ja se saman sisältöinen rikkaus, nekin on kirjoitettu meille varoitukseksi, minkälaisista ihmistä siinä on kysymys. Kysymys on sellaisista, jotka kuvittelevat, minä kyllä itse selviän Jumalan käskyjen edessä. Minä selviän ja voin rakentaa elämäni omaan varaan. Mitä tuo sitten voi olla? Jumalan sanasta tiedämme, siellä oli sellaisia, jotka olivat rakentaneet ja rakentavassa elämänsä maallisen rikkauden varaan. Oli rikas mies, joka rakensi aina vain suurempia aittoja, saadakseen kootuksi sinne vain, aina vain enemmän ja enemmän varastoihinsa viljaa, ja sanoi, nyt minulla on varastossa viljaa moneksi vuodeksi, voin sanoa sielulleni, syö, juo ja iloitse, ei mitään hätää olisikaan. Mutta hän on varoittava esimerkki. Hänen sielunsa vaadittiin häneltä pois niin, ettei hän voinut iloita tuosta rikkaudestaan, vaan päinvastoin se tuli hänelle kompastuskiveksi, esteeksi turvata Jumalan armo. Rikkaus tuli hänelle, Jumalan paikalle, niin että hän laittoi turvansa rikkauteen, ja sen tähden hänelle Jumalan armo ei kelvannut. Uskonpuolustaja Martti Luther varmaan syystäkin nimittää rikkautta yleisimmäksi epäjumalaksi, ja näin vakavasti siitä varoittaa. Toisenlaisia rikkaita, hengellisesti rikkaita, olivat fariseukset, jotka ajattelivat, me pidämme Jumalan käskyt niin, että voimme itseämme pitää toisia parempina, laittaa turvamme siihen, kuinka elämme, siihen, kuinka olemme Jumalan sanan käsittäneet, ja meillä on oikeus siihen joitakin lisäyksiäkin tehdä, niin kuin emme jokaista käskyä voi täysin pitää, jotakin lieventää, johonkin sitten lisätä ikään kuin suuremman hurskauden toivossa. Mutta ei, heidän hengellisyytensä oli vääränlaista. He eivät alistuneet Jumalan lain alle, eivät tunnustaneet itseään syntisiksi, vaan tällä tavalla erottivat itsensä Jumalan armosta. Ja nämä kiusaukset eivät ole vain jossakin kaukana, vaan ovat aivan täyttä todellisuutta tässä ja nyt. Elämme ulkonaisen hyvinvoinnin keskellä, vaikkakin jossakin määrin vaikeita aikoja taloudellisesti, mutta rikkauden viettelykset ovat tänäkin päivänä ajankohtaisia. Elämme sillä tavalla rauhallisissa oloissa, että on kiusaus ajatella, kun elämä täällä vain sujuu, ettei minun elämääni kukaan pääse pahemmin moittimaan. Sitten voisi rauhassa olla ja Jumalankin edessä siihen turvata. Mutta tällainen on pettävää. Tuollainen omaan voimaan turvaava, rikkauteen tai omaan elämään, omaan laintäyttämykseen tai mihin tahansa inhimilliseen turvaaminen, se on sellaista, mihin soveltuvat sitten Marian kiitosvirressä sanat, lähettänyt tyhjinä pois, on hajottanut ne. Onneton on tuollaisen osa, joka mihin tahansa omaansa turvaa. Ja niin on vakava varoitus, älä turvaa mihinkään omasi, vaan käänny pois siitä turvaamasta siihen, mikä itsestäsi ja maallisista asioista on lähtöisin. Millaisia ovat sitten ne, joille Jumalan sana on tullut autuudeksi? Siitäkin Maria tässä puhuu. Hän on siis nälkäiset täyttynyt hyvyyksillään, hän on korottanut alhaiset. Jumalan sanasta löydämme tästäkin lukuisia esimerkkejä. Jumalan sana on juuri sitä varten annettu, että olisimme tällaisia, jotka Jumalan armosta elävät, siihen turvaavat kaikessa hädässä. Tuollainen esimerkki on vaikkapa syntinen nainen fariseuksen huoneessa, joka oli tehnyt ulkonaistakin syntiä sillä tavalla, että varmasti se hänen mieltänsä painoi, saattoi tuottaa ristejä ja vaikeutta hänen elämänsä koko sen kaikkien vuosien ajaksi, mitä hän eli. Hän oli tuon syntinsä tähden joutunut häpeän alaiseksi toisten ihmisten silmissä, mutta kaikesta tästä huolimatta hän tuli Jeesuksen jalkojen juureen, turvasi vapahtajaansa ja osoitti rakkautensa niin, että palveli Jeesusta. Ja vapahtaja sanoi hänelle, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Hän sai mennä rauhaan. Hän, syntien sovitukseen uskova ihminen, sai omistaa rauhan, vaikka sitten hänen maallinen asemansa ei välttämättä muuttunut eikä ikinä korkeaksi tullut. Hän oli kuitenkin korotettu kaikkein tärkeimmässä merkityksessä Jumalan armon varaan, Jumalan lapsen asemaan, iankaikkisen elämän perilliseksi. Ja sitten tuon uskon päämäärä hänellä oli iankaikkinen korottaminen autuuteen Jumalan luokse. Muistamme Sakkeuksen, jonka sydän oli kiusauksen tullen mennyt mukana varastamisen houkutukseen. Hän oli käyttänyt asemansa väärin, oli ottanut sellaista, mikä hänelle ei kuulunut. Hänkin omalla tavallaan, vaikka toisaalta korkeassa asemassa maallisesti, mutta kuitenkin tietyssä mielessä halveksittuna, hän otti vapahtajan vastaan kotiinsa iloiten ja sai kuulla, pelastus on tullut tälle huoneelle, sillä Jumala, ihmisen poika on tullut etsimään sitä, mikä kadonnut on, ja hänkin on Abrahamin poika. Näin toteutui Jumalan sanassa nuo asiat, joista Maria puhui. Jumala täytti nälkäiset hyvyyksillään, ja varmasti monia muita esimerkkejä Raamatusta tällaisia löydät. Ehkä paaston aikaan erityisen sopiva apostoli Pietari, joka epäilyksensä ja epäuskonsa hetkellä kielsi Kristuksen, mutta jonka vapahtaja jälleen otti armoihinsa, kun hän katumuksessa ja uskossa Kristukseen turvasi. Ja tällainen saat sinäkin olla. Olkoot ne asiat minkälaisia ikinä tahansa, jotka sinun mieltäsi painavat, jotka erityisesti sinulla ovat asioita, jotka todistavat, että olet Jumalan lain rikkonut. Jumalan sanan todistus antaa tähän noita rikkomuksia suuremman avun, nimittäin Jumalan pojan, vapahtajan, joka on kantanut syntivelan ja tuonut autuuden, antanut syntien anteeksi antamuksen. Ja tällä tavalla nostaa sinutkin Jumalan lapsen asemaan ja tässä uskossa iankaikkiseen elämään. Tällaista asioista Maria puhui itselleen, läheisilleen ja myös meille Jumalan sanan kautta välitettynä Jumalan sanaa soveltaen. Mutta palaamme vielä Mariaan itseensä hieman tarkemmin. Kiinnitämme huomiomme siihen, miten Maria itseensä viittaa tässä kiitosvirressään. Hän puhuu, minun sieluni suuresti ylistää Herraa ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Nyt Maria siis liittää itsensä siihen joukkoon, jotka tarvitsevat vapahtajaa. Hän ei puhu vapahtajasta yleensä, hän puhuu omasta vapahtajastaan, vapahtajastani. Tästä me opimme kaikkea sitä, mitä edellä olemme oppineet. Kun Maria on puhunut noista asioista, hän ei ole puhunut vain joistakin yleisluontoista itselleen kaukaisista asioista, vaan hän itsekin, alhainen, nöyrä, Jumalan lapsi, joka turvaa hänen armoonsa. Mutta sitten Marian kyseessä ollen tähän asiaan on hyödyllistä kiinnittää huomiota toisestakin näkökulmasta. Onhan nimittäin niin, että roomalaiskatolinen kirkko korottaa Mariaa sellaiseen asemaan, johon hän ei suinkaan kuulu, eikä ole Jumalan sanassa mitään tukea tietyille asioille. Muun muassa sille, että puhutaan Mariasta kanssalunastajana, tai puhutaan hänen saastattomasta sikiämisestään. Ei hän silloin mitään vapahtajaa tarvitsisi, jos nuo asiat olisivat totta. Mutta Maria tässä osoittaa selvästi olevansa itsekin Jumalan armotöiden kohteena. Kun nyt ajattelet Mariaa esikuvana, niin voi hyvin olla ja täysin ymmärrettävää sinänsä, että ajattelet niitä suuria tekoja, mitä hän teki. Vaaran ja vaivan keskellä, häpeästä välittämättä, kantoi sen vaivan ja taakan, joka liittyi vapahtajan äidiksi tulemiseen ja Kristuksesta huolen pitämiseen osin vaarallisissakin vaiheissa vapahtajan lapsuuden aikana. Mutta kaiken tämän perustana on juuri tämä, kun Maria sanoo, että hän riemuitsee Jumalasta vapahtajasta. Nimittäin se, että hän turvasi Kristukseen. Se, että hän saattoi olla elämässä esikuvallinen, perustui siihen, että hän oli uskossa esikuvallinen. Ja näin on aina. Näin siis meidän tulee seurata ensisijaisesti Marian uskoa, sillä se on meillä juuri samanlainen kuin Maria. Syntinen oli hänkin, vapahtajaa tarvitsi. Syntinen olet sinä ja minä, vapahtajaa tarvitsemme, ja tämä vapahtaja on meille ilmoitettu. Sitten elämän esikuvana hän tosin on myös tärkeä, mutta elämän esikuvasta on kysymys, kun siitä on kysymys, niin siinä sitten ihmisten elämän osat kovasti vaihtelevat. Marialla oli aivan oma erityinen, ainutkertainen osansa. Sinulla on omat elämänvaiheesi, kutsumuksesi, työsi, asemasi perheessä, suvussa ja missä ikinä onkin, joissa saat Marian esikuvaa seurata niin, että uskollisesti Herraa palvelet, haluat hänen käskyjensä noudattaa Jumalan nimen kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi. Mutta tämän esikuvan seuraaminen, se perustuu uskoon siihen, että elät tästä vapahtajasta, joka sinullekin on annettu. Näin siis Maria esimerkillään, kiitosvirrellään, Jumalan sanaan, tuntemisellaan, siihen perustuvalla opetuksellaan opettaa meille tärkeitä asioita autuuden tiestä, ohjaa meitäkin turvaamaan yksin Kristukseen, joka on meidän tähtemme ihmiseksi tullut, ja sitten tämän uskon voimasta etsimään hyviä hedelmiä elämässä Jumalan nimen kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.